Počúvate Zelený podcast? Vítajte pri jeho novom formáte. Ja som Tamara Štólová a Zelený piatoček je nová pravidelná rubrika s komentárom zásadných udalostí týkajúcich sa životného prostredia, klimatickej krízy aj ochrany prírody za uplynulý týždeň. Druhý novembrový týždeň sa na Slovensku niesol v znamení reformy národných parkov. Tá mala ambíciu priniesť skutočne jednoduchú zmenu. Presunúť správu národných parkov pod Ministerstvo životného prostredia a dať ochranu prírody skutočne a konečne na prvé miesto. V súčasnosti totiž majú na týchto územiach hlavné slovo lesníci z rezortu pôdohospodárstva a okresné úrady pod Ministerstvom vnútra. Aj kvôli tomu sú u nás národné parky miestami skôr národné holiny, ťaží sa v nich dvakrát viac dreva ako v lesoch mimo národných parkov a zo zvuku motorovej píly máme outdoorovú hymnu. Snaha o reformu sa začala už v júni. Neskôr v lete sa na téme začali živiť fašisti a populisti, ktorí dodnes šíria dezinformácie, o čo v reforme ide, hrozia absurdnými a nepravdivými dôsledkami, ak by prešla. Potom sa to celé preložilo na september. No a pre chaos a vzbudzovanie vášni už aj tak nahnevanej spoločnosti nakoniec až na október. No a v októbri Boris Kollár vyhlásil, že reformu jeho Smer-rodina nepodporí, hoci bol práve on jeden z predkladateľov tohto zákona. Určite si na celú vec urobil objektívny názor.
Mňa nezaujíma nejaký ekoterorista.
A od ľudí, ktorým dôveruje, nabral múdrosti o fungovaní ekosystémov. Nebojí sa preto ani medzinárodnej hanby a platenia pokút kvôli žalobe, ktorú má na krku Slovensko pre nedostatočnú ochranu hlucháňa.
Už keď sme pri tom hlucháne, viete, on nežije v lese, on hniezdi na rubaniskách alebo na holinách. Najväčší problém likvidácie hlucháňa nie je holina, lebo on tam sídli.
Čo tam povede? Ešte, že prišiel človek s motorovou pílou a chudáka hlucháňa zachránil pred bezdomovectvom. A okrem pokút, Borisovi Kollárovi zjavne nevadia ani prepadnuté peniaze z plánu obnovy. No ak by koalícia bola koalíciou skutočnou, a teda návrh podržali aspoň koaličné strany mimo Smer-rodina, išlo by to aj bez nich. Lenže osobnú vendetu, alebo vlastný sen, si začal plniť aj bývalý minister pôdohospodárstva z Oľano, Ján Mičovský. Ten v minulosti reformu podporoval, bola predsa aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Lenže potom obrátil, podobne ako sme to videli aj v prípade ochrany vlkov, a začal opakovať svoju mantru prírode blízkeho hospodárenia. Nazývajú malým zázrakom a zázrak by sa naozaj musel stať, aby jeho riešenie prinieslo efekt, ktorý sľubuje. Pod Ministerstvo životného prostredia by totiž chcel previesť všetky lesy, nielen v národných parkoch, a vo všetkých okrem rezervácií hospodáriť. Čím opäť len ukázal hlboké nepochopenie ochrany prírody a ekológie lesov.
Dovolím si poprosiť v súlade s oprávneniami poslanca Národnej rady, aby zo týchto dôvodov, aké som uviedol, bol proces prerokovania tohto zákona zastavený, aby bol stiahnutý z rokovania a prerobený do podoby, ktorá bude dobrá. Ďakujem pekne.
No ďakujeme pekne aj my. Celkom trúfale od človeka, ktorý svoju šancu na reformu už mal, a to z najvýhodnejšej pozície ministra pôdohospodárstva. Drahoty však robí aj Halgašová zo Sasky, ktorá dlhodobo chráni záujmy poľnohospodárov a lesných hospodárov, teda tých, ktorí životné prostredie skôr využívajú ako chránia. 74 poslancov a poslanky nestačilo na schválenie, tesné bolo aj hlasovanie o presunutí tohto zákona na ďalšiu schôdzu na koniec novembra. Exkluzívnu reakciu tatranského svišťa na toto rozhodnutie priniesol portál Zomri. Aktivistické organizácie, ktoré robia čo môžu, aby sa ochrana prírody posilnila, v útorok strávili pred parlamentom celý deň. Hlasovať sa malo ráno, potom o 5:00 a nakoniec sa všetko presunulo na ďalšiu schôdzu. Aktivistov a aktivistky tak čaká ďalší mesiac kampane, vysvetľovanie hoaxov a odráženie nenávisti fašistov. Ráno som na proteste v útorok mrzla solidárne s nimi, dnes im aspoň opakujem svoje ďakujem a odkazujem: musíme vydržať, vidíme sa na námestiach, uliciach aj pred parlamentom.
My sme rodina.
Od Borisa Kollára sme nič iné čakať asi nemohli, ale toto parlamentné nacvičovanie naplno ukazuje, že koalícia je deravá ako ementál. Či sa reforma nakoniec dočká šťastného konca, ťažko povedať. Existujú len tri možnosti, ako sa to môže podariť. Za A, podarí sa presvedčiť Kollára, ktorý však prejavil skôr vôľu diskutovať o zvyšných dvoch reformách, o stratifikácii nemocníc a súdnej mape. Za B, podarí sa presvedčiť jednotlivcov v rámci koalície, aby si nerobili vlastné PR, nefúkali staré bobo a podporili reformy, ktoré asi jediné môžu pomôcť pozdvihnúť imidž tejto vlády zo dna, kde sa dnes nachádza. Jedine, že by jej už žiadnu šancu v skutočnosti nedávali a chystajú si radšej vlastnú kampaň. Najpravdepodobnejšia sa však javí možnosť C, a tá je, že do práce nepríde dosť poslancov a 74 podporných hlasov bude stačiť na schválenie reformy. Totiž skúsenosť hovorí, že účasť 149 zo 150 poslancov býva skutočne výnimočná. Držte sa, čaká nás ďalší mesiac ignorovania vedy, vykrikovania o pomoci regiónom a vidieku, ktorá pomocou nie je, a blúznenia o zapredaných mimovládkach. Prejdime na ďalšiu správu. Dnes končí klimatická konferencia OSN, tzv. COP26. Naliehavosť riešenia klimatickej krízy sa zvyšuje, no politickým lídrom a líderkám sa nedarí uspokojiť očakávanie verejnosti.
We say no more, blah, blah, blah.
Celkom oprávnene od nich očakávame okamžité, zásadné a bezprecedentné zmeny, ak máme mať šancu vyrovnať sa s najväčšou výzvou našej doby ako tak znesiteľne. Lenže čas tiká a pomalý progres, malé kroky, čiastkové úspechy sa začínajú rovnať prehre. Predstaviť si to môžete takto. Hnutie nás mladých má jednu požiadavku, aby planéta ostala obyvateľná. No a svetové špičky žiadajú zmierniť požiadavky a volajú po kompromisoch. Ich krátkodobé záujmy, neschopnosť a nedostatok odvahy zatemňujú mozog pred jednoduchou rovnicou. Ak destabilizujeme planétu, ktorá tvorí naše podmienky potrebné pre život, destabilizujeme tak spoločnosť vrátane všetkých princípov, vďaka ktorým žijeme relatívne v miery, demokracii a spravodlivosti. Destabilizujeme spoločnosť, kde denne nebojujeme o základné životné potreby. Konferencia prebieha do veľkej miery podobne ako v minulosti, lenže situácia sa zmenila. Na výsledok a jeho hodnotenie si musíme samozrejme ešte počkať do konca konferencie, ale už dnes je jasné, že na tých najambicióznejších, no potrebných klimatických cieľoch sa nedohodne. COP26 však okrem kritiky nedostatočnej snahy, nekonkrétnych sľubov a neodvážnych cieľov schytáva aj za nezodpovedný prístup priamo počas konferencie. Minulý týždeň dominovala kritika pre uhlíkovú stopu z dopravy na udalosť či podávanie uhlíkovo náročnej živočíšnej stravy. Všetci si uvedomujeme odlišný spôsob fungovania politickej a podnikateľskej tzv. Elity a predpokladám, že väčšina z nás je v tomto smere čiastočne zhovievavá. Lenže aj to má a musí mať svoje hranice. Odhady hovoria, že na konferenciu pripadlo až niekde medzi 200 až 400 súkromných letov, čo predstavuje emisne najnáročnejší spôsob dopravy. Na let jedného účastníka sa vyprodukovalo viac emisí, ako vytvorí obyčajný človek za celý rok.
How dare you?
Títo ľudia majú obrovskú moc aj zodpovednosť. Ovplyvňujú postoje verejnosti a ich konanie je symbolické. Pointa nie je len v tom, že môžu ísť príkladom, je to zároveň možnosť ukázať, že téme rozumejú, berú ju vážne a ich konanie je úprimné. V tomto smere treba oceniť konanie slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej alebo aj herca Leonarda DiCapria, ktorí na konferenciu cestovali komerčnou leteckou linkou. Keď to zvládli oni, zvládli by to určite mnohí ďalší. Za ešte väčšiu premárnenú šancu možno pokladať stravovanie počas konferencie. Že sú živočíšne produkty obrovskou záťažou pre životné prostredie a klímu špecificky, hovorí veda už dlhšie. A tento fakt je už nejakú dobu aj súčasťou mainstreamovej diskusie o klimatickej zmene. Napriek tomu vyše polovica stravy obsahovala živočíšne produkty. Povedzme si úprimne, tu už neexistujú žiadne výhovorky, žiadna otázka zdanlivej praktickosti alebo bezpečnosti. Z nikoho by neubudlo, ak by tých zo pár dní jedol prevažne rastlinnú stravu, ktorej dopad je oveľa nižší, pretože všetci, každý jeden z nás rastlinnú potravu konzumujeme, len v rôznej miere. Ako by nestačilo, tento týždeň sa otvorila otázka, nakoľko je COP26 príležitosťou na greenwashing a ako je to vôbec možné. Sponzormi tejto konferencie OSN sú totiž firmy, ktoré vytvárajú enormnú záťaž na životné prostredie. Že vôbec takáto udalosť potrebuje sponzorov a že ich príjma, je pre mňa otázkou samou o sebe. Ale ak hovoríme o zásadnej klimatickej konferencii, tak by bolo vhodné dať si na výber sponzorov špeciálny pozor. Sú totiž rozpísaní na webe udalostí, reklama je umiestnená aj priamo v konferenčných priestoroch, dokonca s dovedkom. Alebo tiež pomáhame uskutočniť medzinárodné opatrenia proti zmene klímy. Kde je problém, pýtate sa? Ide totiž o sponzorov ako Unilever, Jaguar alebo škótsku energetickú spoločnosť SSE. Ak by chceli úprimne prispieť k riešeniu problémov životného prostredia, potrebujú začať u seba doma, v rámci svojej hlavnej obchodnej činnosti. Unilever vyprodukuje za jeden deň až 70 000 ton plastového odpadu, čo je množstvo, ktoré by zabralo viac ako 11 futbalových ihrisk. Jedna elektráreň SSE bola v roku 2019 najväčším znečisťovateľom v Škótsku, vypustila až 1,6 milióna tón CO2. Prečo je to problém? Ak totiž firma vytvára zdanie snahy pomôcť ochraniť klímu či prírodu, no zámerne zo snah vynecháva hlavnú znečisťujúcu činnosť so známym negatívnym dopadom, ide o učebnicový príklad greenwashingu. Žiaľ, netýka sa to len sponzorov na COP26.
This is no longer a climate conference. This is now a Global North Greenwash Festival.
A na záver aj jedna dobrá správa. Tento týždeň parlament schválil novelu zákona o envirozáťažiach. Novela zlepšuje spravodlivosť pri procese ich odstraňovania. Vytvára totiž mechanizmus, ktorý zabezpečí návratnosť verejných zdrojov vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov. Vysvetlím. Predstavte si pozemok, na ktorom je envirozáťaž, napríklad i s trochem v Bratislave, ktorý vlastní súkromník, český premiér Andrej Babiš.
Čau lidi.
Štát má povinnosť odstrániť toto znečistenie, čo v prípade Istrochemu znamená investovať stovky miliónov eur. Po sanácii sa celkom prirodzene zvýši hodnota takéhoto pozemku, pretože z nevyužiteľného územia sa stane funkčná parcela, na ktorej sa podľa miery sanácie môže vybudovať napríklad obchodné centrum, logistický areál alebo obytná zóna. No a táto výhoda prípadne súkromnému vlastníkovi, ktorému štát za verejné zdroje vyčistil parcelu. A tu prichádza novela. Štát ponovom bude môcť tieto peniaze od vlastníka po sanácii vymáhať, či už na priame vyplatenie, alebo bude mať právo zriadiť na pozemku záložné právo na 30 rokov. To prakticky znamená, že pri prvom prevode zhodnotenej nehnuteľnosti, napríklad pri jej predaji, si bude štát nárokovať finančnú náhradu nákladov na sanáciu. Ide už o druhý zákon, ktorý prichádza v priamej spojitosti so zverejnením ekokatastrofy Istrochemu, ktorú som zverejnila v júni 2020. Som úprimne vďačná, že sa dostavili výsledky tejto práce a podarilo sa vecami pohnúť. Kým prvý zákon sa týkal zamedzenia možnosti utajovať výsledky geologických prieskumov, vďaka čomu sme o závažnosti znečistenia v areáli Istrochem vedeli až o 11 rokov neskôr, táto novela posilňuje spravodlivosť a čiastočne odstraňuje výhovorku nedostatku financií na odstraňovanie envirozáťaží z pozície štátu. No popri týchto malých krokoch smerom vpred, ostávam kritická, pretože je to málo. 1,5 roka upozorňujem v prípade Istrochemu na priame a akútne ohrozenie zdravia ľudí, na porušovanie našich ústavných práv či na porušovanie povinnosti štátu. Rozsah nástrojov, ktoré má v rukách štát, je v tomto prípade skutočne široký. Mnohé opatrenia, vrátane otvorenej, intenzívnej a včasnej komunikácie s verejnosťou, podobne ako flexibilnejší a komplexnejší monitoring záťaže, by pomohli predísť negatívnym zdravotným dôsledkom na ľudí, ktorí žijú v znečistenej lokalite. Otázka zdravia a života musí byť na prvom mieste. No a to bola na tento týždeň posledná správa. Vaše otázky, spätnú väzbu aj námety veľmi privítam a budem rada, ak mi ich zašlete či už na môj Instagram, Facebook alebo TikTok. Moje meno je Tamara Štolová a toto bol Zelený piatoček v rámci Zeleného podcastu. Majte sa.